un IBE reducido que xa tiñamos ata o ano 2012 e que o goberno do PP había, por aquel entón, nos arrebatado, dicíndonos que sería de maneira temporal, subíndolo 13 puntos para nos aplicar o IBE xeral do 21%. Tamén aplicaron a mesma suba noutros sectores como a cultura, cine, florerías e outros. E todos eles xa devolveron o seu IBE reducido e inexplicablemente o noso sector segue, desde hai máis de 8 anos, tributando un IBE xeral do 21% que non lle corresponde.